Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 29-dekabr, payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
men bu masala bo'yicha biroz skeptik pozitsiyada turibman. Mening nazarimda bu Afg'onistonning muammosi
O'zbekistonda Afg'oniston rasmiy delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tgan. Tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish muhokama qilingan.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where
Barack Obama Amerikaning 44-chi prezidenti sifatida faoliyatini yakunlamoqda. 47 yoshli arbob 8 yil oldin Oq uyga ulkan umid va o'zgarishlarni va'da qilib kelgan edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya xalqi yakshanba kuni Qora dengizga qulagan samolyot bilan birga nobud bo'lgan odamlarni xotirlar ekan, tergovchilar halokat sababini o'rganishga harakat qilmoqda. Samolyotning dengizda topilgan qora qutilarda pilotlarning voqeadan oldin 10 soniyalik suhbati yozilgan xolos. Taxminlarga ko'ra, samolyot texnik nosozlik tufayli qulagan bo'lishi mumkin. Ba'zi mutaxassislarning aytishicha, bunday nosozlikni masofadan turib ham keltirib chiqarish mumkin. Yakuniy xulosalar 30 kun ichida ma'lum qilinishi aytilmoqda. Suriyaga yo'l olgan samolyotda 92 odam bo'lgan, barchasi shu jumladan taniqli harbiy xor a'zolari, jurnalistlar, raqqosalar va orkestr musiqachilari halok bo'lgan. Shu paytga qadar 19 nafarining jasadi topilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Filippin rasmiylariga ko'ra, chorshanba kuni Leyte viloyatida havaskor bokschilar matchi paytida ikki bomba portlab, kamida 32 odam jarohat olgan. Shulardan 16 nafari hali ham kasalxonada muolaja olmoqda. Qolganlari tibbiy yordam olib, kasalxonadan chiqarilgan. Jabrdiydalarning 10 nafari bolalar. Politsiya jinoyatchilarni aniqlashga harakat qilmoqda. Hozircha hech kim xurujni bo'yniga olmagan. Leyte viloyati poytaxt Maniladan 610 km narida joylashgan. U yerda kommunist partizanlar faol.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
20 yanvar kuni prezident Barak Obama bilan bir paytda iste'foga chiqayotgan davlat kotibi Jon Kerri Yaqin Sharq tinchligi bo'yicha o'z qarashlarini bildirdi. Unga ko'ra, Falastin mustaqil davlatchilikka erishmas ekan, Isroil mintaqadagi davlatlardan yaxshilik kutmasligi kerak. Kerrining aytishicha, Isroilning bugungi siyosatini G'arbiy Sohil va Sharqiy Quddusda yahudiy posyolkalarini kengaytirishni qo'llab-quvvatlayotganlar belgilamoqda. Bu odamlar Falastin davlatchiligiga qarshi, dedi AQSh davlat kotibi. 2015-yilda yangi muddatga saylangan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu saylov kampaniyasi paytida bunga yo'l bermasligini aytgan edi. Isroil hududini kengaytirish tinchlikka olib kelmaydi, dedi Kerry. Yordan daryosi va O'rta dengiz orasidagi hududlarda teng miqdorda yahudiylar va falastinliklar yashaydi. Ular bir davlat doirasida yashashi yoki ikki mamlakatga bo'linishi mumkin. Agar ular Isroilda yashashni afzal ko'rsa, bu mamlakat yo yahudiy yo demokratik bo'lishi kerak. Bir paytda ham yahudiy ham demokratik bo'la olmaydi, dedi Kerry. Unga ko'ra, agar Isroil ikki davlat tamoyilini inkor etsa, Qo'shma Shtatlar uni yaxshi himoya qila olmaydi. Isroil bosh vaziri Kerrining nutqini tanqid qildi. Kerri ma'ruzasining asosiy qismi Isroilni ayblashdan iborat bo'ldi. Xuddiki tinchlikning yo'qligiga Isroil aybdormish. Kerri yahudiylarning o'z tarixiy vatanida, Mangu poytaxti Quddusda yashashga da'vat etuvchi siyosatini qoraladi, dedi Netanyahu. Ikki davlat tamoyiliga ko'ra Quddus ham Isroil ham bo'lajak Falastin davlatining poytaxti bo'lishi kerak. AQShda prezidentlikka saylangan Donald Trump mahkamasini tuzishda davom etarkan, Amerika tarixida hali bu qadar ko'p general va milliarder Oq uyga kirishga nomzod bo'lmagan. Masalan, general James Mattisni olaylik. Trump uni mudofa vaziri sifatida ko'rmoqchi. Dunyodagi yirik neft va gaz kompaniyasi Exxon Mobil sobiq rahbari Rex Tillerson esa davlat kotibi bo'lishi mumkin. Rex Amerikaning dunyodagi manfaatlarini qattiq himoya qiladi, dedi Trump. Trump o'z atrofiga generallar va milliarderlarni to'playotgani demokrat qonunchilarni xavotirga solmoqda. Shulardan biri Senat tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi Chris Coons. Trump davlat idoralarida ish tajribasi yo'q, hech bir idoraga saylanmagan, harbiy xizmatni o'tamagan Amerikaning birinchi prezidenti bo'ladi. U yolg'iz harbiylar xizmatiga tayanmasligi kerak, deydi qonunchi. Sobiq prezident Dwight Eisenhower 1961-yilgi nutqida shu haqda ogohlantirgan edi. Harbiy sanoat birlashmasining siyosiy kuchga to'lishiga imkon bermaslik kerak, degan edi ikki muddat prezidentlik qilgan arbob. Trump xavotirga o'rin yo'q, deydi. Ma'muriyatim ajoyib va aqlli insonlardan tashkil topadi, dedi u. Respublikachilar Trump tanlayotgan arboblar nomzodlariga hozircha qarshilik bildirgani yo'q. Tahlilchi Jon Hudak hukumat ishi armiya yoki biznesdan farq qilishini aytadi. Generallar va tadbirkorlar o'ylaganiga erishishga o'rgangan insonlar, ammo hukumat boshqacha uslubda ishlaydi va Trump tanlagan insonlar tez orada buni tushunib yetadi, deydi Brookings instituti tahlil markazi eksperti. Vazirliklarga nomzodlar Senat tasdig'idan o'tishi kerak. Demokratlarning yuqori palatada oz sonli ekanini hisobga olsak, muxolifat bu arboblarning tasdiqlanishiga to'siq qo'ya olmaydi. Ammo tinglovlar paytida qiyin savollar bilan ularga bosim qo'yishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekistonda Afg'oniston rasmiy delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tgan. Tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish muhokama qilingan. Toshkent afg'on mojarosiga tortilgan tomonlardan biri Pokiston bilan ham muloqotni jonlantirgan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Pokistonda muzokaralar o'tkazib qaytgan. Pokiston rahbarining O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. So'nggi paytda O'zbekiston afg'on yo'nalishi bo'yicha siyosatini faollashtirayotgani kuzatiladi. Toshkent avvalroq toliblar bilan muzokaraga vositachilik qilish tashabbusi bilan ham chiqqan edi. Sharhlovchilar Toshkentning vositachilik tashabbusiga ancha tanqidiy yondashishadi.
Shuning uchun ham men bu masala bo'yicha biroz skeptik pozitsiyada turibman. Mening nazarimda bu Afg'onistonni muammosi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkentda Afg'oniston prezidentining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Humoyun Qayumiy, Markaziy Osiyo va Rossiya bilan munosabatlar bo'yicha maxsus vakil Shokir Korgar bilan muzokara o'tkazgan. Delegatsiya tashrifi O'zbek-Afg'on hukumatlararo komissiyasi majlisi doirasida amalga oshgan. Tomonlar savdo, transport, energetika va qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan gaplashishgan. Afg'on delegatsiyasi O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan ikkinchi bor rasmiy safar bilan mamlakatga kelmoqda. Prezident Mirziyoyev Afg'onistonga yirik shartnomalar imzolash uchun delegatsiya jo'natish haqida gapirib o'tgan edi. Hozircha bunday safar haqida ma'lumotlar yo'q, ammo ikki o'rtadagi muzokaralar ancha jonlanayotgani kuzatiladi. O'zbekistonni toliblar bilan muzokaraga vositachilik qilishga tayyorligi Afg'oniston prezidentini Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Shokir Korgarning Toshkentdagi muzokaralaridan so'ng ma'lum qilingan edi. Sharhlovchilar Toshkentni afg'on mojarosi bo'yicha vositachilik tashabbusiga ancha tanqidiy yondashishadi. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekiston afg'on mojarosiga tortilgan qudratli davlatlar raqobatiga qo'shilmagani ma'qul.
Bu masala bo'yicha biroz skeptik pozitsiyada turibman. Mening nazarimda bu Afg'onistonni muammosi ko'proq qanaqadir shu bizda yoki boshqa mamlakatda vositachilik qilinishi, ya'ni urushayotgan mojaroda bo'lgan tomonlarni yarashtirishga qaratilgan shu vositachilik ishlarga emas, ko'proq afg'onlarning o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Ular o'zaro hali qanday masalan bu muammoni hal qilishligi haqida jiddiy bir manimcha yechimga o'zlari kelgani yo'q. Bunga hattoki mening nazarimda ko'proq buyuk davlatlar ishtiroki talab qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Rossiya yoki Xitoy va hokazo shu buyuk davlatlarni aralashuvi, buyuk davlatlarning yordami ko'proq kerak deb o'ylayman Afg'oniston masalasini hal.
Dedi Farhod Tolipov. O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyatdan uzoq yillardan buyon xavotir bildirib keladi. Minglab jangarilar to'planayotgan bu mamlakat bilan chegaradosh. Shuningdek, Afg'oniston shimolida bir necha million o'zbeklar ham yashaydi. Karimov davrida ham bu mojaroni bartaraf etishga qaratilgan qator tashabbuslar bilan chiqilgan.
Prezident Karimov doim Afg'oniston vaziyatiga e'tibor qaratib kelgan. Men 6+2 va 6+3 tashabbuslarini aytmoqchi edim. Va bunday tashabbuslar oldin ham bildirilgan, bu yangi jarayon emas. Bundan tashqari yana boshqa tashabbuslar ham bo'lgan, xususan mana Afg'oniston masalasi bo'yicha mintaqaviy BMT huzurida doimiy seminarni tashkil etish kabi va boshqa tashabbuslar bo'lgan. Lekin biz bilamiz, Afg'onistondagi vaziyat chigalligicha qolib keldi. Masala u yerdagi muammo, fuqarolik urushi va boshqa mojarolar bartaraf etilmadi.
Dedi Farhod Tolipov. Afg'oniston masalalari bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Toshkent mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan afg'on yo'nalishidagi siyosatini ham faollashtirishga qaror qilgan.
В отношении вокруг Афганистана ведут собственные игры, реализуют собственные проекты. И в этом смысле можно говорить, что Узбекистан намерен с помощью вот этой афганской темы изменить, может быть, и свой собственный статус в Центральноазиатском регионе, политический статус.
O'zbekiston bu yo'lga afg'on masalasida yanada faolroq bo'ladi. Yangi tashabbuslar bilan chiqishda davom etadi. Bu Toshkentning Afg'oniston jarayoni bo'yicha ketayotgan muzokaralarda mintaqadagi asosiy o'rinni egallash pozitsiyasini anglatadi. O'ylashimcha, bular O'zbekistonni yangi yetakchisi bilan bog'liq jarayonlar. U bu borada Karimov davridagidek ko'proq soyada turmoqchi emas. So'nggi tashabbuslar Toshkentning pozitsiyasida aniq o'zgarishlar bo'layotganligidan darak beradi, deydi Sirenko.
Наверное, это с амбициями нового лидера, да, узбекского. Это инициатива одна из самых зримых доказательств того, что меняется курс официального Ташкента и что новый президент, он скорее всего не будет простым преемником Каримова.
O'zbekiston Afg'on mojarosida asosiy o'rinni band etib kelayotgan tomonlardan biri Pokiston bilan ham muloqotni ancha muntazamlashtirgan. O'tgan hafta bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov Pokistonga safar qilgan. Mamlakat prezidenti va bosh vaziri bilan uchrashgan. Pokiston bosh vaziri Navaz Sharif bilan uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Navaz Sharif rasmiy safar bilan O'zbekistonga taklif qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Barak Obama Amerikaning 44-chi prezidenti sifatida faoliyatini yakunlamoqda. 47 yoshli arbob 8 yil oldin Oq uyga ulkan umid va o'zgarishlarni va'da qilib kelgan edi. Ikki muddat rahbarlik ketidan uning obro'si hanuz baland. 59% amerikalik undan rozi. Bu zamonaviy Amerika tarixida prezidentlarga berilgan eng yuqori baholardan biri. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Barak Obama ilk afroamerikalik prezident sifatida tarixga kiradi. U Oq uyni kimlar egallashi mumkinligi haqidagi qarashlarni ham o'zgartirdi.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where
Orangizda Amerikada hamma narsa mumkinligiga shubha qiladiganlar, davlatimiz asoschilari orzulari bugun ham hayot ekanini, demokratiyamiz qudratini savol ostiga oladiganlar bo'lsa, bugungi natija ular uchun javob degan edi Obama g'alaba nutqida. Amerikaliklar hatto uning siyosatidan norozilar ham Obamaning oilaparvarligini qadrlaydi.
Perhaps more than any president he is integrated.
Boshqa prezidentlarga qaraganda u oilaviy hayotini davlat boshqaruvi bilan birga yaxshiroq eplay oldi. Bu oson ish emas, deydi tarixchi Alan Lehtman. Obama dastlab sobiq prezident George Bush davrida qo'lga tushmagan Al-Qoida yetakchisi Osama bin Ladenni yo'q qilishga e'tibor qaratdi. 2011-yil 2-may kuni xalqqa shu haqda hisobot berdi.
Tonight I can report to the American people and to the world.
Bugun Amerika xalqiga va dunyoga shuni ma'lum qilmoqchimanki, Qo'shma Shtatlar amaliyot o'tkazib, Al-Qoida yetakchisi hamda minglab begunoh erkaklar, ayol va bolalar o'limi uchun mas'ul terrorchi Osama bin Ladenni o'ldirdi degan edi Obama. Ammo bu g'alabadan ko'p o'tmay Suriyada fuqarolar urushi boshlandi. 2012-yil 21-avgustda Obama Suriya prezidenti Bashar Asadni ogohlantirdi. Ammo bu keyinroq AQShning zaifligi deya ko'rildi.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong.
Kimyoviy yoki biologik qurollar noto'g'ri odamlar qo'liga tushib qolishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Asad rejimiga ham, hududdagi boshqalarga ham buni aniq aytganmiz. Kimyoviy qurollar qo'llanganini yoki tarqatilganini sezsak, bu oxirgi ogohlantirish bo'ladi degan edi AQSh rahbari. Oradan bir yil o'tib, Asad armiyasi Sarin gazi orqali mingdan ortiq odamni o'ldirgani xabar qilindi. Ammo AQSh bunga kuch bilan javob bermadi. Suriyalik tahlilchi Hayit Hayitga ko'ra, shundan so'ng suriyaliklarning umidlari puchga chiqdi.
What's happening in Syria is just another battle in the biggest.
Suriyada bo'layotgan hodisalar navbatdagi bir jang, deydi u. Mamlakatda irqiy mojarolar ko'paygach, prezident Obama bu masalaga ham alohida e'tibor qaratdi. 2015-yil iyulda qoralar qatnaydigan cherkovda 9 amerikalikning oti bo'ldirilishi butun Amerikani, jumladan prezident Obamani ham larzaga soldi.
Amazing grace, how sweet the sound.
Xalqaro sahnada Birma va Kuba bilan aloqalarning ilqlashishi ham tarixga kirdi. Obama Gavanada Kuba xalqi bilan ko'rishdi. Ko'p jihatdan AQSh va Kuba ikki birodarga o'xshaydi. Qonimiz bir, lekin uzoq vaqt bir-birimizdan ajrab qoldik degan edi Obama. Prezident Vietnamga borib yoshlar bilan muloqot qildi. Obamaning prezidentlik muddati tugayapti, lekin yoshlarni yetakchilikka undovchi u asos solgan global tarmoq endigina oyoqqa turmoqda. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shimoliy Karolinadagi Bak Steam elektrostansiyasi 2013-yilda ko'mirdan voz kechdi. Masofadan turib endi qora tutunni ko'rmaysiz. Zavodning 3ta shovqin turbinasini harakatga keltirish uchun tabiiy gazdan foydalanilmoqda. Zavod 620 megavatt elektr quvvati ishlab chiqaradi. Zavod Charlotte shahrida joylashgan Duke Energy shirkatiga qaraydi. Toza energiyaga talab oshgan sari hamda zaharli gaz chiqimiga qo'yilgan cheklov sabab Duke va boshqa kompaniyalar ko'mirga tobelikdan qutulishga majbur bo'ldi. Natijada pul ham tejaldi. Duke Energy kelasi bir necha 10 yilda Amerikadagi ko'mirda ishlovchi barcha zavodlarini yopmoqchi. Mamlakatdagi boshqa kompaniyalar ham shu yo'ldan ketmoqda. Bu joydan 320 kilometr narida, Virginiya shtatining tog'li Russell grafligida joylashgan Clinch daryosi ko'mir zavodi yaqinda ko'mirning so'nggi bir necha tonnasidan tozalandi. Zavodga egalik qiluvchi American Electric Power kompaniyasi ko'mirda ishlovchi ikki korxonani gazga o'tkazib, uchinchisini yopdi. Zavod boshqaruvchisi Rikki Chaffinning aytishicha, yangicha ishlayotgan korxonalar toza energiya beradi va arzonroq.
Ko'mir bilan ish qilmaysiz, uni bir joydan boshqa joyga tashimaysiz, kamroq asbob uskuna ishlatasiz. Gaz bilan ishlovchi zavodni yuritishga kamroq ishchi kerak,
deydi Bak Combine stansiyasi bosh muhandisi Bill Wilson. Kompaniyaga qarashli zavodda 182 odam ishlardi. Hozir 46 xodim ishni eplab qilmoqda. Yangilanuvchi energiya sohalari odamlarni ishsiz qoldirayotgani yo'q. Masalan, 2015-yilda quyosh energiyasi bilan bog'liq korxonalarda ishchilar soni 20%ga ko'paydi. Shu jumladan Duke Energy shirkati bir paytlar makka jo'xori va soya o'sgan 156 gektar yerda 600 ming dona quyosh batareyasini yaratish va o'rnatish uchun 500 kishini ishga yolladi. Quyosh batareyasi dalasi ishga tushganida 60 megavatt quvvat ishlab chiqara boshlaydi.
We have customers who are demanding.
Yangilanuvchi energiyaga talab katta. Toza energiya talablariga rioya qilishga harakat qilyapmiz,
dedi Duke Energy matbuot kotibasi Tammy McGee. AQSh energetika axboroti boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 2015-yilda Amerikada ishlangan elektr quvvatining 13% yangilanuvchi energiya manbalari hissasiga to'g'ri kelgan. Quyosh energiyasi sanoatlari uyushmasi raqamlariga murojaat qiladigan bo'lsak, salkam 2 gigavatt quyosh energiyasi ishlab chiqarishga qodir tizimga ega Shimoliy Karolina bu borada AQSh shtatlari orasida 2-chi o'rinda ekani ayon bo'ldi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Texnologiya va globalizatsiya Amerikada millionlab odamlarni ishsiz qoldirgan. Ular yangi yo'nalishlarga o'qib, yangi sohalar bilan shug'ullanishga majbur. Hunarli odamga hamisha ish bor. Imkoniyat izlashdan to'xtamaslik kerak. Studiyada men Navbahor Imamova. Yadroviy energiya bilan quvvatlangan suvosti kemasi ta'mirdan o'tmoqda. USS New Jersey deb nomlangan harbiy vositada shogird tushganlar bor.
Mayda qismlar astalik bilan yig'iladi. Qarabsizki, kemaga aylanadi.
Newport News Shipbuilding kompaniyasida kemalarni ta'mirlashni o'rganish bir necha yillik mashg'ulot. Sabr-toqat, qunt va tirishqoqlik talab qiladi. Jordan dizayn va turli uslublar bo'yicha saboq olmoqda. Mashg'ulotlar uchun sizga haq to'lashadi. Yollanma shogirdsiz. Kompaniyaga ishning ko'zini biladigan sara mutaxassislar kerak. Ularni esa o'zi tayyorlaydi, dedi Everett Jordan.
O'zimizning qo'limizda ta'lim olgan, kemalarning sirini o'rganib, sinovlardan o'tib, murakkab shakl va texnologiya nima ekanini yaqindan tushunadigan odamga hech kim teng kela olmaydi. Haqiqiy ustalar ular bo'ladi.
Yevropada, xususan Germaniya va Daniyada ko'plab sohalarda mana shunday imkoniyatlar taklif qilinadi. Amerikada unchalik tarqalmagan. Apprenticeships are
essentially an investment. Shogirdlikka yollash va mutaxassis tayyorlash bizneslar uchun kelajak yo'lida sarmoya. 21-asr boshida Qo'shma Shtatlarda deyarli har ikkinchi kompaniya bunday o'quv kurslarini bekor qila boshlagan edi.
Qay sohada bilim olganingizdan qat'iy nazar, shogirdlikka tushaman desangiz, bizneslarning imtihonlaridan o'chingiz kerak. Ular uchun eng muhimi siz shu yo'nalishda ishlashni xohlayotganingiz va qattiq mehnatga tayyor ekaningiz. Kemasozlik singari sohalar mayda ish, ishchilik talab qiladi. Qo'l mehnati hali ham muhim rol o'ynaydi. Texnologiyadan ham yaxshigina xabardor bo'lish kerak. Okay, I'm going to want to begin to place things here and here and here. Og'ir reaktorlar, radiatsiya xavfi. Bir-bir bilan chambarchas bog'liq sistemalar ichidasiz. Ishimni yoqtiraman, dedi mana bu ishchi. Muammolarni hal etishni yaxshi ko'raman. Bu soha haqida hech narsa bilmay turib shogirdlikka tushgan, shu yerda pishgan amerikaliklar bugun boshqalarga ustoz. Bilim va tajriba yetarli. O'quv dasturi rahbari Everett Jordan, ta'lim olish va hunar o'rganish to'xtamas jarayon, dedi. Bu kompaniyada hozir 20 ming odam ishlaydi. 3 ming xodim shu yerda o'qib yetishgan mutaxassis. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.